suflete Radio Vaticani, de justo nderuar programin e vazhdojmë rubriken muzikore të së dielës, e duke vazhduar temën e traditës kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore, nën kujdesin e profesor Spiro Kalemit, i cili sot do të na njeh me këngën qytetare shkodrane Karafili kuq si gjaku. Ta dëgjojmë.
Format dhe mënyrat me të cilat kultivuesit e këngës qytetare kanë thurë tekstet e meloditë e krijimeve të tyre janë sa të ndryshme, aq dhe të larmishme. Ato pasurojnë repertorin e gjan të kësaj kange, për përhapjen e cilës kanë kontribuar këngëtar dhe artist, muzikant amator dhe profesionist, dirigent dhe kompozitor, studiues e shkrimtar. Qëllimi i cilëve ka qenë vlerësimi i drejtë i një trashëgimie kombëtare, ku gjen rrënjët e saj edhe muzika kultivuar shqiptare. Një nga kultivuesit e pasionuar të kësaj kange është dhe Bik Noja, i pranishëm shpesh në rubrikën tonë muzikore, dhe sot interpretuesi këngës Karafili i kuq si gjaku. Ka një këngë vërtet e veçantë Karafili kuq si gjaku. Me thyrje ritmi, me strukturë të lirë, me shtrirje melodike që i japin asaj një frymë nostalgjie, të cilën ndryshimet e bërë tekstit nga censoret partiak nuk ja paksojnë dhe as tjetërsojnë atmosferën që rrezeton. Kur të shkojnë Me këngët e Bik Nojës, dëgjuesit e rubrikës son do të kenë rastin të përballen përsëri, me që repertori që këngëtari shkodran zotron është shumë i gjerë dhe ai vetë shuhet si një nga interpretuesit më me nivel të këngës qytetare shkodrane.
dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.